звучатиме за пропозицією робочої групи таким чином. Дисциплінарне провадження за повідомленням проводиться у строк не більше 30 днів з дня завершення попереднього розгляду. Якщо зазначений строк перевірити повідомлену інформацію неможливо, строк дисциплінарного провадження може бути продовжено до 45 днів. Повторне продовження строку внутрішньої перевірки не допускається. Якщо немає заперечень, то ставлю на голосування таку редакцію. Хто за? Дякую. Проти? Немає. Утримались? Один. Дякую. Далі групу правок пропоную до цієї частини поставити на відхилення. Це правки номер 69. Тире 76. Якщо немає заперечень, то ставлю ці правки на відхилення. Хто за? Дякую. Проти? Немає. Утримались? Один. Дякую. 77 правка запропонована робочою групою на розгляд комітету. Моя особиста позиція була на робочій групі відхилити дану правку. Вона щодо того, що особа, яка щодо можливості притягнути фактично викривача до кримінальної відповідальності. В принципі, ми минулого року це обговорювали, зараз залишається можливість притягнути людину, яка повідомила недостовірну інформацію до кримінальної відповідальності, тому пропозиція цю правку відхилити. Хто за?
За відхилення 77.
Відхилення. Да. Дякую. Проти? Немає. Утримались? Двоє. Дякую. 78-ма. На відхилення. Хто за? Дякую. Проти? Немає. Утримались? Двоє. Дякую. 79-та пропозиція, правка Власенка, врахувати редакційно. А конкретно доповнити новим пунктом, зберігши відповідну нумерацію в такій редакції. Додати слово, виключити слово неумисного.
79-та?
Щас скажу.
79-та,
да. Щас, одну хвилиночку, почекайте, одну хвилиночку. Да, одну хвилиночку зараз. Так. Момент. В наших табличках з робочої групи на відхилення, да? Давайте тоді на відхилення 79-ту. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти? Немає. Один проти, да? Проти немає. Утримались? Двоє. Дякую. Рухаємося далі. 80-та правка Власенко. Окей, 80-та правка, прийняти її. Прошу голосувати за прийняття даної правки. Хто за? Дякую. Проти? Немає. Утримались? Один, два, три, чотири. Дякую. 81-ша. Вісімдесят перша, 82-ру пропоную разом на відхилення. Вони стосуються того, що ми вже обговорювали. Зміна на ЗК на НАБУ і виключення слова «можливі». Тому 81-ша, 82-га на відхилення. Прошу голосувати, хто за? Дякую. Проти? Немає. Утримались? Двоє. Дякую. 83-я. 83-я, колеги, і вплоть до... І, в принципі, до завершення, до 95-ї правки, є пропозиція відхилити. Насправді, це слушні зауваження, які потрібно внести, які потрібно зробити, але це зміни, які пропонуються в Кримінально-процесуальний кодекс. Ми не можемо цим законом вносити зміни в КПК, тому пропозиція ці правки відхилити, але натомість подати нам від комітету і залучити пана Власенка, щоб розробити новий законопроект і внести зміни до КПК. Прошу підтримати відхилення даних правок. Хто за? Дякую. Проти? Немає. Утримались? Двоє. Дякую. Ми дійшли до кінця таблички, колеги, але є ще дві правки, я вам також їх надсилала. Це правки, які фактично, по яких була згода робочої групи, але їх неможливо було в жодну іншу прийняти як редакційно. Концептуально, чого стосуються ці правки? Перша правка – це якраз те, що ми щойно розглядали. Це зміни, які пан Власенко пропонує змінити до КПК. Для того, щоб ми пізніше могли змінювати їх в КПК, нам потрібно забезпечити відповідну норму в профільному законі. Концептуально ця правка стосується того, щоб нагорода викривачу, Анатолій Петрович, вам сподобається, нагорода викривачу виплачувалася не після вироку суду, а після реального стягнення коштів в дохід держави через там конфіскацію або спеціальну конфіскацію. Тобто всім сподобається. Вам надавалася ця редакція, вона також є в секретаріаті. Прошу вас підтримати таку правку комітету, як ad hoc процедуру. Прошу голосувати, хто за.
Можна одне буквально маленьке технічне уточнення, якщо не по суті навіть, по формі. Якщо йдеться про те, що в Кримінальному процесуальному кодексі ця норма залишається в старій редакції...
Ні, вона не залишається, ми плануємо внести зміни.
Так, ми не можемо внести цим законом зміни. То, можливо, доречніше було, коли був новий законопроект, який змінює Кримінальний процесуальний кодекс, там встановлює норму про те, коли гроші даються, коли не виплачуються, і прикінцево-перехідними міняється цей, тому що інакше виходить так, що ми створюємо хаос, коли в кримінальному процесуальному одне, а тут ми приймаємо інше. Суто з формальних міркувань я пропонував би це віднести до другого законопроекту, не по суті.
Дивіться, по суті, я би пропонувала нам все ж таки внести цю правку від комітету зараз, тому що це була одна із принципових концептуальних позицій робочої групи і депутатів, які приймали в ній участь. Тому є пропозиція прийняти цю правку комітету і в найближчий строк, в найкоротші строки розробити законопроект по КПК і скомунікувати з нашими колегами з правоохоронного комітету важливість оперативного прийняття такого законопроекту. Тому ставлю на голосування дану правку від комітету. Хто за правку? Прошу голосувати. Дякую. Проти? Немає. Утрималось? Двоє. Дякую. Рішення прийнято. І друга правка, вона стосується... Вона теж фактично концептуально була запропонована нашим колегою з правового комітету Власенком щодо врегулювання статусу так званих анонімних викривачів. Ми з вами це теж обговорювали минулого року, що фактично на анонімного викривача неможливо поширити гарантії. Ні виплату, ні його захист, ні будь-що інше. Тому є пропозиція внести додаткову правку, якою ми виключаємо фактично всі гарантії і привілеї, які надаються викривачу, людям, які повідомили інформацію анонімно. Редакція буде виглядати таким чином. Пункт доповнити статтю 53.3 частиною 4 наступного змісту. Дія пунктів 5, 8, 9, 10, 12, 13, частини 2 та частини 3 цієї статті не поширюються на осіб, які анонімно повідомили про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього закону. Такі особи набувають прав, передбачених зазначеними пунктами, виключно після повідомлення своєї особи. Єдине, що, Іван, чи є сенс тут теж якби змінити формулювання по злочинах? В формулюванні, яке запропоновано правкою, це звучить як факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.
Угу. Такі... НАЗК непокоїть трошки інший момент. Саме, якщо найбільше казати, що нас непокоїть, то фраза виключно після повідомлення своєї особи. Справа в тому, що це може трактуватися як взагалі повідомлення про вселюдно та особи викривача. В той же час очевидно, що є різниця між анонімністю та конфіденційністю. Особа очевидно, що не може набути цих гарантій, суто навіть з підстав банальної логіки. Та? Якщо вона не повідомила свою особу органам, які здійснюють захист викривачів, але в той же час вона може залишитись конфіденційною для, тобто її особа є невідома для інших. То, і, а якщо ми залишаємо слово виключно після повідомлення своєї особи, ми можемо це прочитати таким чином, що ми не можемо і дати гарантії конфіденційності.
Окей, прийнято. Є тоді дві пропозиції. Або прибрати друге речення, останнє речення, або його доповнити. Кому вона повідомляє свою особу? Іван, будь ласка. Це остання, до речі, правка.
Так. Ну, тут, ідучи принципом не нашкодь, ми взагалі пропонували наразі цю правку не додавати, тому що і так, ну, по факту, де-факто, ніяк не може ця особа, не будучи, не відкривши свою особу, отримати якісь гарантії собі чи близькій особі. Тому що, ну, зараз з ходу, з льоту вам запропонувати, а потім нести за це відповідальність.
Добре, тоді є пропозиція прибрати, йдемо шляхом найменшого супротиву, прибрати просто останнє речення з цього визначення.
НАЗК, що скажете? Мені просто також здається, що ми повторюємо просто те, що і так, в принципі, з тексту закону випливає, і шкоди в цьому немає. Але яка ваша позиція?
Позиція в тому, що, знову ж таки, тут можливо подвійне тлумачення, що оскільки особа один раз була анонімною, їй вже жодні права не надаються, навіть якщо вона потім правоохоронному органу чи іншому органу, який захищає викривачів, повідомила свою особу, достовірно сказала, яке повідомлення вона давала, та, тобто є всі докази того, що це дійсно особа-викривач, яка до цього була анонімна, ми, скажімо так, можемо прочитати без цього речення так, що воно вже не отримує ніяких гарантій захисту.
А якщо повідомила на умовах анонімності, тоді очевидно, що якщо вона відійшла від анонімності...
Це конфіденційність.
Ні, на умовах анонімності. Якщо вона відійшла від умов анонімності, то відповідно на неї вже тоді це може поширитися.
Ну, на умовах анонімності це конфіденційно повідомила.
Ні, в нас зараз написано осіб, які повідомили, які анонімно повідомили.
І ну, вони анонімно
повідомили один
даних.
Раз. Якщо сказати моя гіпотеза на умовах анонімності, то тоді, коли вони перестали бути анонімними, фактично змінився тип їх відносин, і на них вже можуть поширюватися ці норми.
Мені здається, що просто на умови... можна, будь ласка, слово Анатолію Петровичу, потім на ЗК?
Дивіться, анонім є анонім. Це той, кому нічого не від... про нього нічого не відомо. Конфіденційність – це не анонім. Це окрема зовсім категорія людини, яка в додатковому вивчається про захист свідка там, чи про захист те саме. Ну він не анонім, він же відомий. Просто вирішується необхідність показувати його обличчя там, чи в суді, чи ще десь. Але він відомий. Його при необхідності можуть показати, сфотографувати таке. Він не є анонімом, той, який конфіденційно співпрацює.
Колеги,
він
тоді...
може нести відповідальність за своє, ну скажімо, недостовірне повідомлення і таке інше. Треба підтримувати ту правку, вона да. Стосуватись буде чітко анонімів. І все.
Да, зачекайте, одну хвилиночку. Колеги, в принципі, що ще раз, що говорить НАЗК? Що не потрібно взагалі цієї правки, тому що і так зрозуміло, що якщо це анонім, ніхто про нього нічого не знає, ніхто його не може захистити. Це, можливо, зрозуміло нам, і то після дискусій і минулорічних, і цьогорічних. Тому є пропозиція все ж таки закріпити, щоб це було зрозуміло і чітко чорним по білому написано для всіх. Що на аноніма не поширюються ніякі інші гарантії, там, крім конфіденційності. Це логічно. Йому ці гарантії просто фізично ніяким чином не можна надати. Тому пропозиція ухвалювати правку від комітету в редакції дія пунктів, зачитаних вище, не поширюється на осіб, які анонімно повідомили про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього закону.
Колеги, можна ще тільки один коментар від НАЗК. Просто фізично те, що Іван сказав, фактично зараз викривач, який анонімно повідомив, особа, яка анонімно повідомила, не зможе отримати, наприклад, фізичний захист, тому що в будь-якому випадку фізичний захист надається особі...
Ми це проговорили, да. Сергію.
Ні, я до того веду, що ми фактично цією правкою нічого не змінюємо.
Нічого не змінюємо, але людям стає зрозуміло, що відбувається з умовними анонімами.
Але ми можемо зробити проблему в тому, що зараз цим визначенням викривачі зрозуміють її по-іншому, про те, що вони, якщо вони анонімно повідомлять, вони вже ніколи не зможуть отримати будь-який захист, навіть якщо вони відкриють свою особу пізніше. І в цьому ми можемо створити загрозу. Бо зараз чітко написано, гарантії для всіх. Анонімно ти повідомив чи не анонімно, ти потім відкрився, тобі треба фізичний захист, ти відкриваєш свою особу і тебе захищають. А з цією нормою воно вже буде незрозуміло.
З іншого боку, не факт, що можна буде перевірити, хто надав цю інформацію. Чи це ця людина була
і
тим самим анонімом, чи ні.
Перевіряти.
Друзі, я думаю, що наш комітет може визначатися. Ставлю на голосування таку пропозицію. Якщо вона не буде підтримана, будемо шукати далі формулювання. Пропозиція от в одному, в цьому першому реченні ухвалити. Без моменту, коли цей анонім стає не анонімом і так далі. Прошу голосувати за таку правку. Хто за? Прошу голосувати, колеги. Давайте порахуємо, скільки за. 1, 2, 3, 4, 5. Дякую. Хто проти? Немає. Утримались. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Окей. Колеги, які утримались, які ваші пропозиції?
Залишити в діючій редакції, ми зараз не маємо достатньої практики, щоб точно уточняти питання анонімності. Анонім апріорі не може претендувати до моменту розкриття своєї персоналії на будь-які
Окей,
вигоди.
Прийнято.
Тому в даному випадку просто лишаємо і все.
Пані Антоніно, у вас є пропозиція? Знаєте, чи на редак?
Як воно буде працювати?
Да.
Вибачте, отримав анонімку, так? Подивився, перевірив, підтвердилось. Пішов до кума, сказав, давай-ка легалізовуйся. І тут нам буде в місті премія. От так воно буде працювати.
Пане Анатолію, так не буде працювати, так, тому що потрібно буде в суді довести, що ви справді, цей кум справді має відношення. Я розумію, що досвід, досвід роботи в правоохоронних органів, він якби дає певні аспекти, так підозрю. Але я думаю, що
це правильно. Це не за КПК,
і не за КПК. Добре, колеги, є... Залишаємо в діючій редакції. Тобто ми всі знаємо, що вона анонімів не поширюється, а вони теж нехай здогадуються. Да? Добре, тоді ця правка відхиляється, ми її не розглядаємо. Всім величезне дякую за роботу.
Ні, колеги, ми маємо в цілому таблицю. Колеги,
давайте так. Тоді, колеги, є дві пропозиції. Перша, ми маємо в цілому затвердити таблицю. Давайте це зараз зробимо. Колеги, хто за те, щоб рекомендувати Верховній Раді України цю законопроект 3450 ухвалити в другому читанні і в цілому, відповідно, доповідачем від комітету запропонувати пані Галину Янченко, яка, власне, була відповідальна за підготовку таблиці. Да, тоді прошу по цьому визначати.
З техніко-юридичними правками.
Так, буде з техніко-юридичними. З урахуванням тих техніко-юридичних правок і з урахуванням того, що ми доручили секретаріату правильну нумерацію нам підібрати до нами підтриманої поправки. В такому формулюванні, колеги, прошу підтримати. Хто за?
Дякую. Проти? Немає. Утрималось? Троє.
Дякую дуже, колеги. Колеги, є пропозиція наступна. Я так розумію, що в нас триватиме перерва до 17-ї години. Да, але оскільки, наскільки мені відомо, ми є єдиний комітет, який зараз перебуває в режимі засідання комітету, можливо, ми продовжимо засідання комітету і заслухаємо антикорупційне бюро і представників спеціалізованої антикорупційної прокуратури по справі «Роттердам Плюс». Ми домовлялися. Що скажете на це, колеги? В нас є колеги, народні депутати, які також, власне, заради цього прийшли на наше засідання комітету. Можемо продовжувати, колеги? Тоді, колеги, як і домовлялися... Прошу? Тоді, колеги, я прошу запросити представників Національного антикорупційного бюро. Я, колеги, пропонуватиму наступний порядок розгляду питання. Ми дамо 5, максимум 7 хвилин антикорупційному бюро для доповідей. Слово спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, присутній Віталій Пономаренко для реакції, і потім засідання від членів комітету, потім питання від членів комітету, потім питання від решти народних депутатів. Я також, колеги, мушу проінформувати, що ми запрошували на це засідання генерального прокурора або представників керівництва Офісу генерального прокурора, і, на жаль, вони не знайшли можливості сьогодні бути на засіданні комітету. Тоді, колеги, Національне антикорупційне бюро, в нас присутній пан Денис Гюльмагомедов, керівник відділу детективів, і двоє старших детективів, пан Михайло Романюк і пан Микола Самойленко, а також прокурор з боку спеціалізованої антикорупційної прокуратури, прокурор відділу САП Віталій Пономаренко. Тоді, колеги, представники антикорупційного бюро, вам слово, прошу.
Гюльмагомедов Денис Олександрович, ми прибули в складі слідчої групи, яка стоїть в авангарді, скажімо так, досудового розслідування так званої формули «Роттердам плюс». Ми б хотіли висловити свою позицію, пояснити, що ми готові направляти справу в суд. На жаль, ми полишені такої можливості представляти її в суді, тому ми пояснимо, в чому проблеми з нашим процесуальним партнером. Я передам слово старшому детективу, старшому слідчому у цьому кримінальному провадженню Романюку Михайлу. Ми також хочемо вашої уваги буквально на 15 хвилин. Хочемо від вас отримати питання і надати відповіді на них. І хочемо звернути увагу на презентацію. Дякую, передаю слово Михайлу Романюку.
Да, доброго дня, я старший детектив Романюк Михайло. Отже, щоб не гаяти час, коротко по справі. Значить, статус справи. На даний час кримінальне провадження перебуває в розслідуванні. У кримінальному провадженні 6 особам повідомлено про підозру, серед яких 4 – це службові особи Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, і 2 особи – це службові особи групи компанії ДТЕК. Щоб коротенько про що ми розслідуємо, я поясню, що предметом нашого розслідування є дії службових осіб комісії з розробки регуляторного акту, який встановлював механізм формування державної регульованої ціни тарифу на електричну енергію, що виробляється тепловими електростанціями при спалюванні вугілля. Основні правові та економічні засади формування державної регульованої ціни визначені чітко законом України про ціни і ціноутворення, законом України про електроенергетику, про природні монополії, а також положенням про НКРЕКП, яке було і діяло на час прийняття цієї формули. Відповідно до закону України про ціни і ціноутворення, державні регульовані ціни можуть застосовуватися лише на товари, які мають істотну соціальну значущість, впливають на загальну динаміку і рівень цін, і виробляються суб'єктами господарювання, які займають монопольне становище в Україні. Відповідно до частини 2 статті 12 закону України про ціни і ціноутворення, державні регульовані ціни повинні бути економічно обґрунтовані, саме забезпечувати відповідність ціни на товар витратам на його виробництво, продаж, реалізацію та прибуток від продажу. Що це мається на увазі? Що собівартість товарів, саме електричної енергії, має відповідати реальним витратам, які були понесені для її виробництва. У той же час, будучи наділеними повноваженнями для здійснення державного регулювання ціни на електричну енергію, комісія повинна була зобов'язана забезпечувати, перш за все, дотримання балансу інтересів між виробниками електричної енергії, державою та споживачами, захищати інтереси споживачів електричної енергії, а також обмежувати вплив суб'єктів господарювання, що здійснюють виробництво електричної енергії, на державну політику у сфері регулювання та електричної енергії. На екрані представлена структура державної регульованої ціни на електричну енергію, і відповідно до закону про ціни і ціноутворення вона складається з трьох елементів. Це собівартість виробництва електричної енергії, норма прибутку і інвестиційна складова. Нашим розслідуванням саме досліджується механізм визначення собівартості електричної енергії. І як ми встановили, в цей механізм і витрати, які були понесені виробниками, враховуються витрати на придбання енергетичного вугілля, які складаються із ціни на вугілля, яка відповідно до порядку формувалася на основі індексів АПІ-2 за останніх 12 місяців. Орган досудового розслідування не має ніяких заперечень і питань до саме ціни на вугілля. Проте у нас є питання до врахування у вартість електричної енергії транспортних витрат із транспортування вугілля із-за кордону на обсяг вугілля українського видобутку.
яка чітко прописана як окрема категорія собівартості енергетичного вугілля в затвердженому регулятором порядку. Окрім того, що і закон України про цінне ціноутворення, який є базовим, встановлює лише необхідність включення реальних витрат до ціни на електричну енергію, також є і існують і застосовуються національні та міжнародні стандарти фінансової звітності МСТВФ-13, які вказують на те, що транспортні витрати враховуються у складі собівартості продукції, якщо вони дійсно є, в тому розмірі, в якому вони були понесені для транспортування актива з поточного місця розташування до ринку. Що мається на увазі? Про те, що якщо витрати були, транспортні витрати були понесені суб'єктами господарювання, що виробляють електричну енергію, то комісія мала і повинна була зобов'язана їх враховувати у вартості електричної енергії. Якщо таких витрат не було, то комісії було заборонено законом України враховувати такі витрати у державно регульовану ціну. Як ми встановили, і про це є документальні підтвердження і зафіксовані матеріали кримінального провадження, що в період застосування порядку формування прогнозованої оптово-ринкової ціни, так званої формули Роттердам плюс, в 2016 році лише імпорт складав 5% від загального обсягу спаленого вугілля під час виробництва електричної енергії. У 2017 році імпорт збільшився лише чому? Тому що було блокування зони АТО і не змогли возити вугілля з території, непідконтрольний орган державної влади. І він всього збільшився ще на 10% і становив 15% від загального обсягу споживання. 2018 рік 12% і 19 рік також 12%. Фактично в державну регульовану ціну на електричну енергію було безпідставно і необґрунтовано включено витрати на транспортування на в середньому на 90%. Наразі матеріали нашого кримінального провадження містять ряд висновків експертів, як і українських, як і закордонних, зокрема, звіт з економічного дослідження, складений Інститутом економіки і прогнозування НАН України. Мається звіт Антимонопольного комітету про дослідження ринку електричної енергії та енергетичного вугілля. Також в матеріалах є звіт, аудиторський висновок Рахункової палати стосовно ефективності діяльності комісії. Також рецензія на звіт НАН України, проведена експертами міжнародних організацій SEC Europe Limited, а також дослідження групи S&D. До яких висновків прийшли ці всі експерти? Про те, що домінуюче положення ДТЕК на ринку електричного вугілля 86% видобутку та на ринку теплової генерації 70%, що створює ризик диктату цін і непрозорість ціноутворення. Прийшли до висновків про економічну необґрунтованість включення до складу тарифу ТЕС непрогнозованих та фактично непонесених витрат. А також до висновку, що у зв'язку з прийняттям порядку так званої формули Роттердам плюс було порушено баланс інтересів між споживачами, державою і виробниками, а також надано необґрунтовані економічні переваги приватній генерації порівняно з державною. Це все зафіксовано і ретельно описано в наявних дослідженнях. Крім того, в кінці травня 2000 поточного року за дорученням прем'єр-міністра в антикорупційному бюро було зібрано представників державних органів, установ щодо формування консолідованої позиції держави в нашій справі. Ми додатково давали на комітет документи, там є протокол наради, за результатами проведення якої. На цій нараді були присутні спеціалізована антикорупційна прокуратура, Національне антикорупційне бюро, Служба безпеки, Мін'юст, Міністерство енергетики, НКРКП, ДП «Енергоринок», представники Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, Державна регуляторна служба. З урахуванням представлених матеріалів досудового розслідування та сформованої позиції кожного з учасників було вирішено і прийнято наступне рішення, що до формули Роттердам плюс включено завідомо необґрунтовані витрати, які документально не підтверджені. Приховано від суспільства реальні наслідки та можливі альтернативи, які існували на момент прийняття формули щодо визначення вартості електричної енергії, а також те, що протиправними діями завдано збитків споживачам електричної енергії. Це було оформлено протоколом, і даний протокол, як я казав, вже був наданий на комітет. Крім того, для кримінального процесу ми не можемо обмежитися наявністю лише дослідженням, дослідженнях економічних. І нами було за період розслідування призначено 4 судово-економічні експертизи, які були проведені Інститутом судових експертиз Служби безпеки України у 2019 році, Харківським науково-дослідним інститутом імені Бакареса у 2019 році. Було проведено комісійну експертизу за участю судових експертів Інституту Служби безпеки, Харківського інституту, Інституту Міністерства юстиції України. А також було призначено і проведено приватну експертизу дуже фахового експерта, стаж роботи якого в судовій експертизі складає близько 20 років. Висновок був зроблений один, що основна частина включених до формули транспортних витрат із-за кордону від 83 до 95% не підтверджені, тобто фактично витрат не було. І те, що розмір збитків розрахований чітко, дуже коректно, становить понад 39 мільярдів гривень, які були понесені споживачами електричної енергії в результаті протиправних і незаконних дій службових осіб комісії. Крім того, в матеріалах справи міститься великий обсяг чітких і беззаперечних доказів, які свідчать про протиправність і умисність діяння, які свідчать про попередню домовленість на прийняття формули, які свідчать про те, що сам регуляторний документ розроблявся не в стінах комісії, а розроблявся в стінах суб'єкта, який виробляє електричну енергію. Отже, що ми встановили під час розслідування? Про те, що наступні факти, про те, що була наявна протиправність діяння, тобто службовими особами комісії було порушено норми закону про ціни ціноутворення, саме частину 2 статті 12 закону України, закону України про електроенергетику, про природні монополії та положення про НКРЕКП в частині завдань та функцій комісії. Було встановлено, що учасники злочину діяли свідомо, передбачали негативні наслідки та бажали їх настання. Це все зафіксовано. Було також встановлено, що учасники злочину після прийняття порядку умисно приховували наслідки, які можуть бути. Вони приховували тариф, який значно виріс. Фактично ми встановили, що відбулося втручання або захоплення діяльності регулятора в той час з боку зацікавлених осіб, які здійснювали виробництво електричної енергії. А таким чином від таких протиправних дій громадським та державним інтересам завдано шкоду понад 39 мільярдів гривень. Це все було чітко встановлено, задокументовано, і на кожне наше слово є конкретний доказ. Крім того, ми б хотіли показати там короткий виступ екс-голови комісії, який до листопада 2015 року був противником взагалі врахування і збільшення тарифу на електричну енергію. Якщо можна, буквально тут хвилина 30. І він пояснював, чому. А звук...
Під кнопочку нажми. Дякую, що сказав. Без проблем.
Є в нас так нічого?
З якими мінімальна достатня ціна, яка коштує 1612 гривень. Але ця ціна також собі включає відсотки за кредитом, приблизно в розмірі 400 гривень. Інші різні витрати, як то корпоративний центр, тобто всі свої красиві вивіски, включає все відновлення інфраструктури в зоні АТО, хоча вони меценати, таке інше. Коли все це підняти, ми отримаємо операційну собівартість в розмірі 820 гривень на тонну. Ця операційна собівартість є з амортизацією. Тобто компанія може добувати один і той самий обсяг вугілля постійно. Зараз ціна, що врахована в тарифі теплової генерації, складає 1100 гривень. Таким чином в них є 280 гривень на тонну прибутку. На нашу думку, цього прибутку достатньо для діяльності компанії в сьогоднішніх умовах. Якщо вони вимагають 1612, то це ми маємо для них додатково оплачувати 500 гривень на тонну. 500 гривень на тонну, помножено на 20 мільйонів тонн, дорівня 10 мільярдів. Питання, чому все населення, всі споживачі мають оплачувати для компанії DTEC їхні забаганки?
Що це значить? Це значить, що екс-голова комісії, приймаючи таке рішення і цю формулу, він чітко знав ще до цього, скільки ця формула принесе грошових коштів, незаконних грошових коштів групі компаній ДТЕК. Я передаю слово колезі, він ще доповнить мене 3 хвилинки.
Отже, дякую. Я не займу багато часу, просто ми хочемо закцентувати увагу на висновках. Звісно, що для того, щоб розібратися хоча б в одному з елементів цієї справи, нам недостатньо 15 хвилин. Тому ми говоримо свою позицію і ключові аргументи. Висновком цього є те, що формула «Роттердам плюс» – це не дискреція НКРЕКП. Це пряме порушення закону і це протиправна дія. Якщо ми говоримо, оперуємо «Роттердам плюс» і розуміємо, що це така ціна була вугілля включена, то насправді, розшифровуючи структуру тарифу, ми бачимо, що «плюс» – це окрема категорія, яка мала бути також документально підтверджена і обґрунтована бути. «Плюс», який включили і дав, який в сукупності 40 мільярдів гривень, фактично переважну більшість в руки одній компанії, ініціатора цієї формули, це ті витрати, які, очевидно, ніхто б не ніс. Ми даними фактами хотіли показати, що державна регульована ціна – це особливий режим правовий ціни, який набагато суворіший, ніж, наприклад, теж антимонопольне законодавство. Його не потрібно плутати, і потрібно чітко розуміти, які вимоги і наслідки до державної регульованої ціни, а також які зобов'язання перед державою. І ми говоримо, що одним із ключових – це підтверджена документально собівартість товару, який виробляється, в даному випадку електроенергії. Інше питання, ми говоримо про те, що це було абсолютно усвідомлено. Немає розуміння, немає уявлення про те, що це була якась похибка службових осіб НКРЕКП, тому що відео, яке було записано до прийняття формули, наочно демонструє, що людина оперує нормами закону. Людина оперує своїми обов'язками, що вона має відстоювати і доводити. В той же час ми бачимо різку зміну позиції по діяльності і прийняття в, скажімо так, латентний спосіб формули, приховуючи від суспільства альтернативи, які були запропоновані іншими видами генерації, які просто не розраховували на таку розкіш. А також вони розуміли реальні наслідки. І ми бачимо, що голова НКРЕКП на той час, він достатньо швидко математично рахував за один рік дуже точно наслідки в грошовій формі для споживачів. І третє питання, ми хотіли б закцентувати увагу, що наразі 6 підозрюваних, які ми сподіваємося, що будуть 6 обвинувачених, і ми будемо мати змогу підтримати своє обвинувачення в суді. Водночас ці обвинувачення не забезпечують і 1% відшкодування збитків, якщо не буде позиції держави, якщо не буде цивільного позову від держави. Ми цей процес запускали неодноразово, ми були майже близькі до того, щоб цивільний позов отримати, але, скажімо так, домінуюча позиція окремої групи, про яку ми всі знаємо, вона нам завжди ставить певні бар'єри у досягненні позиції держави у цьому кримінальному провадженні. Що дасть позиція держави? Позиція держави поставить з одної сторони цивільного позивача, з іншої сторони цивільного відповідача, групу юридичних осіб, які мають кошти, щоб сплатити ці збитки. Питання 40 мільярдів чи 1 гривня – це може бути вже питання Кабінету міністрів чи питання Верховної Ради про те, яку позицію витримувати у кримінальному провадженні до кінця. І ми б хотіли ще сказати, в чому наразі проблема, і щоб ми просили звернути на це увагу і в межах вашої компетенції подумати, чи можете ви нам допомогти в цьому і вирішити ці проблеми. Найперше – це зміна прокурора. На жаль, цей прокурор не є нашим процесуальним колегою, і в якійсь мірі він ще не усвідомлює різницю між публічним і державним обвинуваченням. Тому ми б просили звернути увагу на те, що мають бути амбітні, професійні прокурори, які мають великий ступінь довіри до незалежності та професіоналізму, які можуть дати нормальну оцінку справи і не апелювати до акторської майстерності чи там клоунади, як кажуть, жонглювати експертизами, а читати пленуми Верховного суду про те, як роз'яснює Верховний суд, як потрібно усувати розбіжності у експертизах позиції сторони обвинувачення і позиції сторони захисту. Я думаю, що це тривіальне питання для кожного кримінального провадження, де є адвокати. Також питання цивільного позову надважливе, і ми б хотіли вас просити про цю допомогу. Ну, і ми ще раз констатуємо, що матеріали зібрані достатні для того, щоб довести свою позицію не лише в національних судах, але якщо виникне така потреба, то і в міжнародних судах, де справи аналогічного порядку розглядаються достатньо часто, і там знають ці підходи до державного регульованої ціни і як встановлюється справедлива вартість на товари з урахуванням збалансування інтересів всіх осіб, а не одної конкретної групи. Якщо у нас ще є час, ми можемо пояснити, в чому проблеми з комунікацією з уряду, як приклад. Хоча таких прикладів є багато. Якщо часу в нас немає, ми готові відповісти на ваші питання. Дякую.
Так, дякую дуже, колеги. Я пропоную почути, напевно, ремарку у відповідь від прокурора САП. Ми з вами домовилися, що ми слухаємо обидві сторони. Пане Віталію, ви з нами на зв'язку? Чуєте нас?
Ні, Михайло, прокурор.
Що, в мене тут все включено?
На зв'язку чую, якщо ви мене чуєте.
Да, я вас чую. Колеги, ви чуєте?
Так, ми бачимо.
Добрий вечір.
Доброго вечора. Будь ласка, вам слово.
Дякую за надане слово. Я окремі ті чинники, які сьогодні були висловлені детективами, я вже пояснював на комітету 8 грудня. У тому числі щодо заміни прокурора, який не влаштовує детективів. Детективи використали передбачені їм кримінальним процесуальним кодексом надані можливості щодо відводу прокурора. Слідчий суддя не поводився з ними. Вони писали скаргу щодо заміни прокурора, але, як бачите, на сьогодні я є прокурором. Тобто їхні доводи вони не враховані, бо вони не ґрунтуються на вимогах кримінального процесуального кодексу. Що стосується кримінального провадження, дійсно воно тривалий час розслідується, дійсно це є актуальне питання, дійсно після проведення певних слідчих дій процесуальних та отримання результатів було повідомлено про про підозру 6 особам в кримінальному провадженні. Але на сьогодні я як процесуальний керівник маю всі підстави зробити висновок для того, що на думку прокурора, а саме прокурор здійснює підтримання обвинувачення в провадженні, доказів для складання обвинувального акту недостатньо. І це було викладено в моїй постанові, відповідно до якої я прийняв рішення про закриття кримінального провадження. Правильно зазначили детективи, що детективи готові спрямовувати кримінальне провадження до суду, але кримінальний процесуальний кодекс не надає такої можливості, оскільки саме на прокурору лежить у цьому питанні оцінка цієї сукупності доказів та можливості доведення складових складу злочину, який в подальшому має бути доведений в суді і інкримінований вже обвинуваченим особам, якщо справа буде передана до суду обвинувальному. Тому я повторюю ще те, що я вже казав на засіданні комітету 8 грудня. Немає чіткого на сьогодні встановлення збитків у кримінальному провадженні, оскільки існують декілька, понад 10 експертиз, які рівні між собою, які проведені різними експертними установами, різними експертами, і які прийшли експерти підсумку до трьох видів висновку. Перший вид – це та експертиза, на яку наголошують детективи, і вони на неї посилалися, це яка підтверджує збитки. Другий вид експертизи, які спростовують завдання збитків. І третій вид експертиз, який є нейтральним. Тобто він не підтверджує і не спростовує, звичайно.
Я перепрошую, яка експертиза спростовує збитки, зроблена ким і від якої дати? Уточніть, будь ласка.
Я посилався на них свої постанови, тобто це експертизи, наприклад, Дніпропетровського державного науково-дослідного експертиз, це Київського інституту МВС, судових експертиз, ДНТКЦ. Ну, у мене під рукою нема зараз дат, тому що я знаходжусь на лікарняному, у мене відповідно...
Ні, ну ви ж на щось посилаєтеся, було би не зле, щоб ви сказали комітету на що, а не посилалися на постанову, яку в матеріалах ви не надали комітету, а було прохання надати матеріали.
Ну, я не приймав рішення про надання матеріалів. Це одна експертиза Дніпропетровська, як я зазначив, вона від липня 2020 року. Інша експертиза, я, якщо не помиляюсь, вона від листопада 2019 року.
Я перепрошую, від липня 2020 року, від серпня, точніше, 2020 року, є експертиза Служби безпеки України. Це вона?
Так. Так, є.
Це та експертиза, яка, ви говорите, не підтверджує збитки, правильно?
Яка не підтверджує збитки, це найбільш, на мою думку, повна експертиза, яка проведена в кримінальному провадженні. Вона врахувала, принаймні мала би врахувати, оскільки цим експертам були надані понад 60 джерел інформації аналітичних. Понад ці 60 джерел вони включали попередні експертизи, які проведені, в тому числі ті, на які я посилаюся, ті, на які детективи посилаються. Висновки, довідки, аналітичні матеріали, листи антимонопольного комітету, в тому числі висновок спеціаліста Ірини Петь, який був нею складений 6 квітня 2020 року. І на якому потім базувалася, по суті, повторюючи його, експертиза від 24 вересня 2020 року. Тобто це є найбільш, на мою думку, повний і всеохоплюючий висновок експертів. Це, що стосується експертизи. Відповідно, оскільки єдиної точки зору в кримінальному провадженні щодо завдання збитків не було, досягнуто, то і виникає питання щодо цивільного позову. Детективи дійсно проводили певну роботу, неможливо сказати, що вони сиділи просто і чекали якихось результатів, і проводилися і наради, і ініціювалося заявлення позову Кабінетом міністрів або підпорядкованими йому органами, тому ця робота вона дійсно тривала, проводилася. Але позов заявлений не був. Чому не був заявлений позов, Кабінет міністрів відмовився, і відповідно прокуратура теж на сьогодні не має підстав для заявлення позову. Тому що прокуратура в своїх інтересах, вона вкрай обмежена можливостями заявлення позовів, може заявити або в державних інтересах, або в інтересах окремих громадян за певних умов. На сьогодні у нас ці ймовірні збитки, на яких наголошують детективи, вони не розділені. Тобто навіть по цій сумі неможливо сказати, якщо прийняти точку зору щодо їх завдання, то в якій сумі вони завдані державі, в якій сумі вони завдані недержавним якимось споживачам електричної енергії, це не встановлено. Більш того, ця сума коштів, вона насправді пішла, і, якщо казати, не тільки групам компаній ДТЕК, які брали участь у виробництві електричної енергії. Тільки три підприємства групи компаній ДТЕК виробляли електричну енергію з застосуванням вугілля. Але ще і два підприємства, це підприємство «Центренерго» та «Дніпроенерго», які також причетні до цих грошових коштів, і вони отримали частину цих грошових коштів, тому що вони також виробляли електричну енергію в певних відсотках на тих же умовах, що група компаній ПТ. Але це також не виділено і не розділено на це. Це стосується щодо цивільного позову. І відповідно третє питання, яке було озвучено детективом Гульмагомедовим, це направлення справи до суду. Я хочу зазначити, що зараз всі матеріали витребування в прокуратурі знаходяться, вивчаються, додатково опрацьовуються, в тому числі, щоб врахувати якісь, можливо, нові документи, докази, які детективи отримали чи мали намір отримати. І буде прийнято рішення відповідно до кримінального процесуального.
Дякую дуже, колеги. Ми маємо матеріали від Національного антикорупційного бюро, вони були надані на запит комітету і розіслані членам комітету. Я дала собі труд трохи подивитися висновки експертиз, і от що я бачу. Перше, експертиза Служби безпеки України від 11.08.20, тобто від серпня 2020 року, на які ви посилалися, вона фактично говорить одне, а саме, що встановлення збитків є питанням правовим, тобто питанням правомірності або протиправності дій відповідно суб'єкта, а не питанням власне судових експертів-економістів. Вони фактично фіксують, що судовий експерт-економіст в межах його компетенції не може дати відповідь на це питання. Нам надана експертиза Міністерства юстиції, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз, експертиза від 2.08.2019 року, в якій сказано, що різниця між фактичною вартістю електроенергії та вартістю, визначеною на підставі розрахованої прогнозованої оцінки, тобто на підставі того, що закладало НКРЕКП в тариф, підтверджується в сумі 19 мільярдів. Наступний висновок, на який я дивлюся, Служба безпеки України, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз, висновок експерта від 7 липня 2019 року. Розмір матеріальної шкоди в дужках збитків постачальникам споживачам внаслідок завищення прогнозованої і як наслідок фактичної оптової ринкової ціни, далі по тексту, підтверджується на 18 мільярдів гривень. Товариство з обмеженою відповідальністю експертна група S&D, висновок судового експерта Педь Ірини Валеріївни, це знову ж таки ті самі матеріали, документально та розрахунково підтверджується завищення прогнозованої ціни електричної енергії. Це про невстановленість збитків. Фактично, те, що я розумію із цих документів, можливо, я помиляюся, що економічна шкода від рішення НКРЕКП, вона висновками експертів доведена. Чи є ця шкода збитками? Відповідь на це питання має дати встановлення або відповідно законності, або протиправності дій НКРЕКП. Якщо я правильно розумію антикорупційне бюро, то вони вважають, що в них зібрано достатньо доказів, які фіксують протиправність дій НКРЕКП і, відповідно, інших осіб, які, за версією слідства, діяли у змові з НКРЕКП. На фоні цього в мене відповідно питання. Чому ви вважаєте, що з матеріалами цієї експертизи, з цими матеріалами експертизи не можна йти до суду для того, щоб суд спеціально для цього і створений, дав нам відповідь на питання, доведені обставини справи чи не доведені. І суд би тоді всіх розсудив і показав, чи то слідство погано працює, чи прокуратура помиляється у своєму припущенні, чи справді в нас є фактично є підстави притягати до відповідальності людей, які завдали державі шкоди, як мінімум на те, що я дивлюся по наявним експертизам, 19 мільярдів гривень. Пане Віталію, якщо можна, да, вам питання, бо ви просто кажете, що нема доказів. Я кажу просто, що я бачив в матеріалах, які нам НАБУ надало.
Я поясню. По-перше, НАБУ надало вам не всі експертизи, які були...
Так ви просто ніяких не надали.
Ну, я не надавав матеріали, тому це питання не до мене. Я ще раз наголошую, я на лікарняному. Я зберігаю відеоконференцію вам беручи. Але якщо ви навіть запитаєте в НАБУ, я думаю, вони підтвердять вам наявність інших експертизи, які містять інші люди. По-перше. По-друге.
Просто ви посилаєтеся на якісь експертизи, які ніхто нікому не дає і ніхто не бачить. Це трошки дивно за цією повагою.
Всі їх бачили, всі з ними знайомі, всі їх знають. Та експертиза, на які посилаєтесь ви, наприклад, перша експертиза від 11 08-20 року. Це комісійна експертиза, яку я вважаю найбільш повною експертизою у цьому кримінальному провадженні. Але ті експерти, от я просто прошу звернути увагу, що цю експертизу робили ті ж самі експерти, які до цього в 19-му році надали висновки про наявність можливих збитків.
Ще раз, вони всі, тобто, колеги, це... просто щоб всім було зрозуміло, я тримаю ці документи, вони є в розданих матеріалах. В цій експертизі зафіксовано, що експерти не можуть дати відповідь на питання збитків, бо, цитую, це питання права, зараз я процитую чітко. До компетенції судових експертів-економістів та завдань судово-економічної експертизи не входить надання правової оцінки прийнятим рішенням НКРЄКП на предмет їх відповідності положенням нормативно-правових актів. Моє враження таке, що відповідь на питання правомірності чи протиправності слідство дає. Я помиляюся?
Ну, я ж... Дозвольте мені закінчити. Так,
да, будь ласка, звичайно.
Так, я звертаю вашу увагу, що висновок експертизи від 11.08 він був складений тими ж експертами, які до цього складали висновок у 19-му році, і ви на них посилаєте. Це висновок науково-дослідного інституту Служби безпеки і Харківського науково-дослідного інституту імені Бокарєва. Тобто ті ж самі експерти, які в 2019 році зробили певний висновок.
А питання в них були ті самі для експертизи? Я перепрошую, що перебуваю, в нас просто мало часу.
Ну, питання вони аналогічні.
Ті самі?
Питання вони сходні. Проте, я два слова буквально, я не буду затримуватися. В тому, в 2019 році вони надали висновок про те, що мають місце збитки як економічна категорія, і зазначили про те, що вони не надають оцінку збиткам як юридичній категорії, тобто чи це утворює склад злочину чи ні. А в 20-му році вони навіть такого висновку не зробили. Якщо вони прийшли до висновку, що збитки є економічна категорія, і вони завдані, і це сума, вона є матеріальними втратами якихось активів, то тоді б ми надали юридичну оцінку вже цій категорії збитків, так як зазначають вони в цій експертизі. Але вони до першої частини висновку не прийшли, і не зробили такого висновку, що завдані збитки саме як законодавчої.
Пане Віталію, я зрозуміла. Друга частина мого питання. Чому ви не вважаєте, що з цими матеріалами можна рухатися до суду для того, щоб суд оцінив всі докази у сукупності і дав відповідь на питання, що робити? Ви на минулому засіданні комітету нам казали, що строків лишилося два дні. За ці два дні ви все одно ніяких нових доказів і ніяких нових слідчих дій фактично не зробите і не отримаєте. Правильно я розумію?
Так, на цій тоді... стадії прокурор може сам оцінити сукупність всіх доказів.
Правильно, в мене питання тоді.
Достатність їх для складання обвинувального акту подальшим висуненням обвинувачення особам.
Я розумію, що прокурор може ухвалити це рішення, це мені зрозуміло. В мене питання, так, виходячи з яких міркувань ви вважаєте доцільнішим, щоб справа померла в прокуратурі, замість того, щоб справа отримала шанс рухатися до суду, щоб суд дав відповідь на питання, доведені ті обставини, про які говорить слідство, чи ні. Якщо суд скаже, що антикорупційне бюро погано спрацювало, ну, значить, ми будемо мати цю оцінку. А так, фактично, справа просто помирає у вас. Чому?
Насправді, це дуже легко. Є стаття 62 Конституції, стаття 17 Кримінального процесуального кодексу, Європейська конвенція з прав людини і ціла низка рішень Європейського суду з прав людини з цих питань.
Які кажуть, що прокуратура має оцінити?
Сумніви мають трактуватися
судді
в інтересах обвинувачених або підозрюваних.
Судді.
Не написано цього.
А, тобто ви будете тлумачити, я правильно розумію ваш підхід?
Оскільки на цій стадії саме прокурору надано право чи звертатися з обвинувальним актом до суду, чи не звертатися, то на цій стадії...
Ну, тобто ви фактично вирішили отак долю справи, правильно я розумію?
Так.
Ви вирішили долю справи. Не тепер зрозуміло, на кому відповідальність, колеги. Дякую за відповідь. Колеги,
я не ховаюся.
Прошу? Я зрозуміла вашу позицію.
Я
дякую.
Не ховаюся.
Я вашу позицію почула, дякую. Колеги, питання в членів комітету. Анатолій Петрович, будь ласка.
У мене одне питання до працівників НАБУ. Чи проводилася, залучалася Державна аудиторська палата з проведенням зустрічних перевірок для документування збитків?
Так, шановні народні депутати, з приводу досліджень. Безпосередньо Державна аудиторська служба як така не залучалася для проведення такого аудиту.